Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У краіне суботнік па расчыстцы снегу. Александр Лукашэнка з сынам пашыраюць кругагляд у Інданэзіі. Новага папу віталі і нацыянальныя сцягі Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, далей праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Папа Францішак сёння афіцыйна прыступіў да абавязку ў якасці кіраўніка рымска-каталіцкага касцёлу. 76-гадовы кардынал з Аргентыны Хорхе Марыя Берголье, які быў абраны папам на мінулым тыдні на канкляве кардыналаў, стаў 266-м паводле ліку пантыфікам на імшы з нагоды сваёй інтранізацыі, якую Францішак адслужыў на плошчы перад саборам Святого Петра ў Ватыкане, прысутнічалі дзясяткі тысяч людзей, улучна з кіраўнікамі дзяржаву. Упершыню з моманту расколу хрысціянскай царквы ў 1054 годзе на інтранізацыі прысутнічаў праваслаўны іерарх, біскуп Канстантынопальскай праваслаўнай царквы патрыярх Варфаламей I. У сваім выступе новы папа рымскі гаварыў прыватнасці аб адказнасці, якую нясуць перад людзьмі тыя, хто ўплывае на рашэнні ва ўсясветнай палітыцы, эканоміцы, сацыяльнай сферы. Удзел у інаўгурацыі пантыфіка ўзялі дзве беларускія дэлегацыі ад беларускіх каталіцкіх біскупаў і ад афіцыйных уладаў Беларусі. У аўторак урад Кіпру перадаў парламент абноўлены варыянт законапраекту аб аднаразовым падатку на ўклады ў банках. Ён прадугледжвае ў прыватнасці, што ўклады на сумы да 20 тысяч еўра будуць ад выплаты падатку вызваленыя. Для ўкладу ад 20 тысяч да 100 тысяч еўра прапанаваная стаўка падатку ў памеры 6,75% ад сумы, а для ўкладу, якія перавышаюць 100 тысяч еўра, 9,9%. Банкі Кіпру застаюцца зачыненымі з пятніцы. Аднаўленне імі аперацыі, запланаванае спачатку на аўторак, цяпер перанесенае на чацвер. У суботу Кіпр пагадзіўся прыняць умовы краінаў еўразоны і міжнароднага валютнага фонду аб сумесных намаганнях дзеля пераадолення пазыковага крызісу, а менавіта ўвесці спецыяльны падатак на банкаўскія дэпазіты. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Урад Сырыі абвінавачвае паўстанцаў, якія супрацьстаяць войскам прэзідэнта Башара Асада ў выкарыстанні хімічнай зброі. Дзяржаўныя СМІ паведамілі сёння, што тэрарысты, як іх звычайна называюць улады паўстанцаў, запускалі ракеты з хімічнымі рэчывамі. Загінулі нібыта 15 чалавек, большасць з якіх цывільныя асобы. У прымяненні хімічнай зброі Дамаск абвінаваціў апазіцыянераў упершыню. На захадзе Індыі ў выніку аўтакатастрофы 37 чалавек загінулі, былі паранены яшчэ 15. Аўтобус, які перавозіў людзей з папулярнага сярод турыстаў Гоа у Мумбай, зваліўся з моста ў сухое рэчышча ракі. Як адзначылі ў паліцыі, трагедыя адбылася раніцай, а прычынах пакуль не паведамляецца. Паводле некаторых дадзеных у аўтобусе ехалі некалькі замежнікаў. Таксама заяўляюць, што пацярпела адна жанчына і была шпіталізавана. Пагрозы для яе жыцця няма. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск на